habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha januari sanadka labadakunyolabaatankuna waa koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban ee bogga internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigu oo cabdixaafi cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay Zubayr Al-Muhaajir oo ka goostay ururka Al-Shabaab.
maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkoodi uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimmo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda oo khaldan ay ka duulayaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay saxaafi Rugcada oo ka hadlaya marxaladihii af soomaaligu uu soo maray.
runtii markaa wuu adkaa waa labaatan iyo kow xarafoo raashe bani iyo toban shaqala oo u kala baxa shan dheer iyo shan gaaban, far yaroo gaabo la yidhaa hamsa hamsa saan loo qoray, toddoba xarafoo laba laabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadi toddobada xaraf la yidhaahdo, waxaasoo dhan baa dhib lagu baranaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyay wakaaladda wararka dowladda Soona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daah furan oo muuqata u soo bandhigi doonto howlgallada la xidhiira baarista shidaalka Soomaaliya. warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdiraxmaan Maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro. sidaas darteed ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daah furan lana sugayo xilli kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya shirka Davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka Switzerland. madaxweyne Trump ayaa khudbad ka jeediyey shirkaasi maanta oo Salaasaha, isagoo sheegay in dhaqaalaha Mareykanku uu yahay mid aad u xoogan. madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ayaa waxa uu ka gaabsaday su-aalo ay v o a du ka weydiisay in uu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka iyo in kale. shirka Davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aada loo adkeeyey iyadoo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan tahay askarta booliiska ah ee ilaalada wada. shirkan ayaa lagu marti qaaday 3,500 qof, waxaana ilaalinaya 5,000 oo askari oo booliis ah.
dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eeg ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyadoo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in dadku si fudud isu qaadsiin karaan xanuunkaasi. fayraskan oo calaamadaha lagu garanaya ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neef mareenka oo caabu ka dhalanaya ayaa markii ugu horreysay maalintii jimcihii lagu arkay qoys ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaanu ilaa axaddii ku fiday 400 qof oo isla magaaladaasi degan. howlwadeennada caafimaadka ayaa baaritaano ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sida Beijing, Shanghai iyo magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan fididaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaano lunarka, xilligaasi oo si weyn looga dabaaldego dalkaasi, badi dadkuna ay iskaga gooshaan magaalooyinka dalkaasi iyo dibaddaba. xanuunkan oo caabuqa ugu weyn gaarsiiyey sambabada ayaa la sheegay inuu soo ritay in ka badan 200 oo qof muddo kooban gudaheed. wadamada caalamka oo dhan ee xiriirka ganacsi iyo isku socodka la leh Shiinaha ayaa walaac ka qaba inuu xanuunkaasi ku sii fido dhinacooda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diiday dacwadii xilkaxayuubinta ahayd ee ay ku soo ogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka ay si degdeg ah u gacansiiyo arrintaasi. qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadaynta oo kasoo baxay aqalka cad ayaa golaha sanadka looga codsaday inay diidaan qodobada xilka qaadista. aqalka wakiilada ee hogaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa madaxweynaha kusoo ogay laba dacwadood oo xilka qaadis oo kale ah ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag ugu sameeyey cadaaladda iyo kongareska. golaha senatka ee dalka Mareykanka ayaa goor dhow bilaabi doona dhageysiga dacwadahaasi lagu soo ogay madaxweyne Donald Trump.
wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad ku sugantihiin caalamka, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. mid ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ee ajaaniibta ee ku biiray ururka Al-shabaab ayaa sheegay inuu kasoo goostay kooxda. Subeyr Al-Muhaashir ayaa v o a da u sheegay inuu kasoo mid noqday golaha shuurada ee xarakada Al-shabaab. Subeyr Al-Muhaashir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Ivory Coast, waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Carabida iyo Ingiriisida. Haaruun Macruuf ayaa ku wareystay barnaamijka Galka Baarista, warbixintan ayuuna ka diyaariyey wareysi uu ku bixiyey Af Soomaali.
dhowaan waxaa cod maqla soo dhigay baraha bulshada Zubeyr Al-Muhaajir oo sheegay inuu kasoo goostay xarakada Al-Shabaab, kaasi oo dhaleeceeyey hoggaanka iyo xarakadaba. Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika. waxa uu Soomaaliya yimid xilligii magaalada Muqdisho iyo inta badan Soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii Islaamiga ahaa sannadkii 2006, waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka Britain oo uu ku noolaa. haddaba Galka Baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka Al-Shabaab, kuwaasoo u xaqiijiyey in Zubeyr Al-Muhaajir uu ka soo baxay xarakada Al-Shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Galka Baarista waxa u suura gashay inuu khadka telefoonka ku wareysta Zubeyr Al-Muhaajir, waxaana marka hore weydiiyey goorta uu kasoo goostay xarakada Al-Shabaab.
ugu horreyntii waxaa xalogan mahadcelinahaa idaacada v o a fursada ee e c c inaan cadeeyo mowqifkeedi. waxaan ka baxay xarakada 2013, laakiin meelaha ay maamulaan waxaan kasoo tegay bisha oktoobar sanadka lasoo dhaafay.
sababtaad uga soo tegtay waa maxay?
sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogankooda isku dhaqaynin shareecada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka.
su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay, goormaad adi ogaatay inay Al-Shabaab qaldan yihiin? sideed ku ogaatay
inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 ani qaraxa oo hotel Shaamo kadib.
waa gartay maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda qaraxa Shaamow? maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen?
haa, waan weydiiyey abuzubeer, waan weydiiyey laftirkeedi arin aa u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda calbeere uu sheegay taas uu igu jawaabay, ma fahamtay. anigana waxaa ogaaday inuu qaldan yahay.
waa gartay, waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd Al-Shabaab oo aysan ka ogeyn, ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan Al-Shabaab?
dadka waxaa uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shareecada, iyo inay dadka marin habaabinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shareecada ahayn.
way sidee Al-Shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa?
maadaama Al-Shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda oo khaldan ay ka duulayaan.
waa gartay. adi hadda qorshahaagu muxuu yahay?
aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin, maslaxada dalka iyo dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug, waxaan rajaynaa inaan nashriyo gordo insha allah.
ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee Ivory Coast, mise waxaad sii joogaysaa Soomaaliya?
saas ilaahayba odisaanaa biinina waa arkayna insha allah.
waaye, hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga Al-Shabaab haddii aad toos ula hadasho?
Horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego, waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay shabaab u yihiin oo dhibka jiro, laakiin xaqiiqadaas maaha. Muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahood Soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka Al-Shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen.
Shaqsiyan waxaan maqlay Zubeyr Al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madaxa u ahaa guddi Al-Shabaab ay u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim Al-Afqaan, Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fu'aad Maxamed Khalaf Fu'aad Shongole. kadib markii la dilay Ibraahim Al-Afqaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013, waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubeyr Al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. Xubnahaasi hore uga soo goostay Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubeyr Al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka Al-Shabaab, ugu dambeynna dabayaaqadii sanadkii hore u suura gashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu Al-Shabaab ka baxay sannadkii 2013, waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. Waxa uu shaqsiyan aqoon u leeyahay Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006, wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Itoobiyaanka ay kusoo duulaysay. Wuxuu ahaa nin caalim ah, shiiq ah, diinta yaqaan, luqada badan yaqaan, laakiin waxaa ogahay in Zubeyr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubeyr iyo isku dhaceen 2010. 2010 isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013 uu ka mid noqday raggii ee xarakada xirxirtay markay Ibra Afqaan iyo Macali Burhaan iyo raggaas markay dilaysay. ninka koowaad ee xirtay ayuu ka mid ahaa Zubeyr Al-Muhaajir. markaasoo xabsi ku jira ay ugu dambeysay.
waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afqaan iyo Gudane iyo Roobow iyo gruubkii kooxda isku dhinaca ahayd?
Zubeyr Al-Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay, maxkamadii ku xukumaysay oo kala saaraysay Axmed Gudane iyo garabkiisii iyo Ibraahim Afqaan iyo garabkiisii, halkaasay isku qabsay masalooyin badan oo diin ah. markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeeday ina Gudane, wuxuuna xukumay in ina Gudane Axmed Gudane ama Abu Zubeyr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego. kabacdina meeshaas ayay colaadda ka timid Axmed Gudane iyo Zubeyr uu qaado.
Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan waqtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka Al-Shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga digo dhalinyarada. Shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojinno, ayuu u sheegay galka baarista Zubeyr Al-Muhaajir.
Zubeyr Al-Muhaajir ayuu ahaa hadalkii aad dhegeysanayseen Haarun Macruuf ayaanu u warramayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da.
Axmed Maxamed Maxamuud Dhiciso waa suxufi iyo qoraa rugcada ah. waxa uu ka soo shaqeeyey wargeyskii xidigta Oktoobar ee soo baxay 1927 ilaa iyo maantadana waxa uu qoraa wargeyska Xamar oo uu ka yahay madaxa wargeyska. Axmed Dhiciso oo ah qoraaga buuggii caanka ahaa ee Gool ayaa wariyaha V O E da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay duruufaha uu soo maray qoraalka afka Soomaaliga iyo duruufaha ku xeeran xilligan.
Toddobaatan iyo labadii waxaa noo curtay in af Soomaali la qoro. Guddiga Soomaali soo saareen dowladdan saxiixday dadka lagu amray inay afka ku shaqeeyaan. marka waxaan ka mid ahaa ardadii madbacada qaranka Abrantiis waxa la yiraahdo Askar Maroodi tababar ku jiray ayaan isagu yeeshay qaybta wargeysyada in laygu qoro. markaasaan wargeyska xidigta Oktoobar oo maalinta in la soo saaro 10,000 oo koobi ayaana dadka aruuriya kuwa jeexmad tootoosiya halkaasaan ka bilaabay. Kabacdina waxaaba igu dhalatay naqdo nin saxaafadda ka shaqeeya haddana wargeys kale ka shaqeeya ayaa martaa go-aan ku gaaray.
Marka wargeyskii xadigta Oktoobar ee markaas soo baxay kii ugu horreeyay afka Soomaali ku soo baxay yuu bedelay wargeyskii lagu bedelay?
Wargeyskaas waxaa jiri jiray saddex wargeys oo shisheeye uu leeyahay. Waxaa ka mid a Talyaani lera Corriere della Somalia, waxaa jira mid Ingiriis irahda The People, waxaa jira mid Carabi irahda Nation October. Dhibaatada aan anu arday arki jiray waxay ahayday Corriere della Somalia markii lasoo galo Talyaaniga nin yaqaan loo raadiy inaa 10 qof israacayso. Ninkii yaqaan lagu xalee waa soo gadanay noo akhrin maxaa ku yaallo uu akhrinayaa oji il ministero estera arriva a Mogadisho, wixii uu daldalaya uu macneynaya. Markuu u macneeyey isagoo khidmada uu qaadanaya joornaalka ilaa waa mutacalli wax yaqaane. Inta kalena warkii u sarrafay oo dhigood ku dhacay ayay la aadeen xaafadihii. War maanta wasiirka shandhigay baa la yidhi muslimiin waxaas dil hebele. Marka dhibkaas ummaddu waxay xayraaday af shisheeye. Kabacdi xidigta Oktoobar waxay xariga ka jartay wargeysyada shisheeye dalka way ka carareen. Xidigta Oktoobar ardada ku qoreysay
fahamka dadku sidee buu ahaa markii uu soo baxay wargeyska afka Soomaaliguna markaaba ololihiisii ay doodiisii bilaabatay. Marka sidee buu ahaa fahamka dadku?
Dadka fahamka laba qayb buu ahaa. Qayb waa lagu qasbay qasab shaqaalaha dowladda inay bartaan, imtixaan laga qaado, ninka aqaan waa shaqaalaha raacday oo dadka shaqaalaha aada bay u gadanaysay afka u bartaan. Ardaduna xiisi u ahaayeen inay maqaalo ku qoraan, laakiin runtii markaa wuu adkaa. Waa 21 xaraf oo raashin bani iyo 10 shaqala oo u kala baxay shan dheer iyo shan gaaban, far yaroo gaaban la yidhaah hamsa waxaasaan loo qorayo 7 xaraf oo laba laabanta oo iska ilaali iska geejiyay ku gaadin 7 xaraf la yidhaahdo, waxaasoo dhan baa dhib lagu baranayay. Marka runtii dhib waa jalaa, marka dambo waa la bartay waa laga gudbay insha Allah.
Marka yaa soo saaraya mar haddii in la akhriyo ay dhib ahayd dadka qoraya aqoonta lahaa ee Soomaaliyeed iyagu xaggeebay ku soo barteen yaasi qoray.
Waxaa ka mid a marka saxafiyiinta Soomaaliyeed marka taanay ka shaqeyn jireen Talyaaniga Ingiriiska waxay ku tujbaan tasdiiq erey cusub haddii la keeno oo Ingiriisa isla marka xoolaha erey. Marka rag buxuus ah oo bislaaday oo dacadaha life inta loo dhiibo Talyaani life Soomaali uga dhigaayay markii soo saaray Cirjiire diyaaradda la yidhaah Phantomka uu yidhi diyaarad cunteed ka dheerayso galgalaankan rag waxaa yimida erbixintana ku fiican. Haddana xirfadda saxaafadda ku shaqeysanaya waxaa ka mid a Allow Naxariis Cabdullaahi Sheego oo noqday agaasiimi, wuxuu noqday madax raadiyo Muqdisho, madax raadiyo Hargeysa, wuxuu noqday madaxa Soona, agaasiimi guud uu noqday ninka rag badana ku jiro noocaas.
Dadka Soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa waa dad aan wax akhrin oo oral society-a lagu sheega. Marka doodaas maxaa ka jira markaad fiiriso khibraddaada aad muddada dheer ku soo jirtay qoraalka?
Doodaas waa saxan tahay ilaa hadda jirta. Aqoonyahanada waxbartay haddaad tiraad kutubkan soo dhameey ama wargeyskan intuu ka fiiriyo sanka iyo caloosha uu ka tagaa wax la heli maayo nin hadda nool xataa maanyaan ku fudaane oo 3,000 oo beej inta akhriya dhameeya midkaa dham akhrisku waa yar yahay hadda. Laakiin kulli magaca ka sheegana aniga afkaan aqaanaa bu novelska rag la raado waxay ku koobay 3,000 oo bej. Waxay u baahan tahay hadda marka ana kula hadlaya markaan buug soo qaado oo 20 bej akhriyo waa ku caajisayaa waa daboona haddana baryaa bilaaba.
Sheekooyinka adiga kugu khusane la khusuusto waxaa ka mid a buuggaaga Gool 1981 aad qortay. Waxaa la sheegaa inaad hantidii maanta aad ka samaysay maanta aad adigu leedahay ood guriga degantaad ka bixisay. Marka sheekada Gool baan rabaa inaan kusoo gabagabey wareysigan, dadku imisa buug baa lagaa gatay?
Waa mahadsantahay. Marka hore waxay anoo ka shaqeeyay madbacada ayaa waxaa la qorayay buugga sayidka Alow Naxariisto Sheekh Jaamaca qorayay oo Ciise, waxaa la qorayay jaraa'id badan oo la yidhaahdo aqoontar oo Nacab Jacayl, waxaa la qorayay kutub badan. Waan fikiray haddi suugaanta ragga xanayaa mali, waxaan ku fikiray ankalka bannaan isboortiga in la iigu hurdana aado 120 qofood oo isboortiga oo 5 kuliyood isboortigu waa 5 kuliyood, waa maamulka, garsoorka, tababarka ciyaaryahanka iyo taageerada shan kun yuuro khatar oo wada shaqeyn waay shan timaan raadi boqol iyo labaatan qof soota ku dhiish farasindiku hebel markaan buuga sameeyey waxaan u geeyey dowladdii oo markaa buug u baahanay gadato oon waa oomayin oon qabay buuggaas marka buuggu soo baxay waxaa ijansuureeyey oo aad iyo gacan igu siiyey oo aqbalay in la geeyo meshaa dhiraahdo maktabada waxaa dhiraahdaa akademiyada fanka suugaanta ayaa aruurinaysay waxaa idaaja ayaa kamid a ragga qiimeyna bogta ninka la yiraahdo allah unaxariiste kadare ayaa wuxuu dhex dhigay uu yiri buuggan wuxuu kamid yahay buugga bulshada anfacayo saasaa lagu qaata marka lacagta laga siiyey waa sideetan iyo koodii afartan kun oo shilin soomaaliya laga siiyey u dhiganta maanta afartan milyan u dhiganta anuu markaa dadka waxaan ahaa waa iska qoyan socodkaah isla markiiba boosaan gatay booska ku shilinlan ka bixiyey berigaa boqol boosaan gada kara laakiin ma rabin ku shilinlan ka bixiyey booska sagaal boqol kontan waxaa qaatay dalaalkii kontan waxaa qaatay notaayadii halkaasaan ku dhisay guriga hadda soddon iyo shan sana degana shan iyo tocaru ay u dhalatay halka gurigaas marka waxaan ahay kulli ma aqaan cilmidaan leh nin qoraa ee buugu qoray guri ka dhistay horta kulli an waa subaa laakiin cid kale weli ma arkay waase sugaana dhamaado
walaa aad ka qabto afka soomaaliga markaad fiiriso akhriska walaa altee laga qabta
hadda waxaan qabaa walaac ma qabo haddoo farsanah waxaa jira toban naadi oo ka dhisan dalka hadda muqdisho naadida soomaali ben aagu xaniinyo weyn laba akademi baa jirta akademiya goboleedka afka oo shanta soomaaliyeed wakiilka ah iyo akademiya goboleedka fankii suugaanta waxaa raadiyaal konton raadiyaal ayaa maalintu waxay sii daayaan sidikiinoo kale iyo t vginoo kale soomaali nagu guraan marka inuu dhinto umaa laakiin akhris qoraalkiisii qoraalkiisa ayaan ka cabsan u dhinto oo qof walba dhigaha ka dhegeysanaysa
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed maxamuud dhicisow oo magaalada muqdisho ugu warrameeyey cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socotaana waa v o a
wakiilada dalalka turkiga iyo qatar iyo shirkada dhisaysa jidka afgooye iyo muqdisho isku xidha ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha iyo taliyayaasha ciidamada ammaanka ee soomaaliya waxaanay ka wada hadleen sida ay suurtagal u tahay sii wadista dhismaha jidkaasi oo dhowr jeer shaqaalaha dhisaya lasoo weeraray cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
ururka al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weeraro qorshaysan ku qaaday shirkadda shaqaalaha dhisaysa waddada xariirisan muqdisho ee afgooye arrintan waxaa kulan deg dega ka yeeshay safiirada dalalka qatar ee turkiga u fadhiya muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre labada safiir iyo madaxa shirkadda dhisaysa waddada ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida lagu sii wadi karo dhismaha mashruuca waddada xariirisan muqdisho ee afgooye kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka boliiska ee keenxoogga dalka si loogala hadlo xaqiijinta ammaanka holodeenada wadada kulanka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidanka booliska jeneraal cabdi xasan xushaar oo sheegay shirki in looga hadlay xaqiijinta amniga holodeennada wadada oo muddooyinkii dambe weerar kala kulmayay ururka al-shabaab
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yeeray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afgooye iyo xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga ah sidii loo dhammaystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqaynaya wadadaas
taliya hajaar ayaa hoosta ka hariiqay inaysan u joojin doonin weerarada ka imaanaya al-shabaab isagoo ku ammaanay shirkadda wadada dhisaysa siday ugu dhabar adeegtay daruufaha amniga wajahaysay maalmihii ugu dambeeyey
waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo wadooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarraynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira buliiska militariga nabadsugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta wadadaas. arintaas ayaa aada looga hadlay, loo filanqeeyey. waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo kasoo gaarta wadada inay wadaan, inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka wadadaas oo hadda gabagaba meela maraysa.
shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qaadatay qandaraaska dhismaha wadada laamiga iyadoo ay maal gelinaysa dowladda Qatar. dhanka kalena garoonka Aadan Abdulla maanta waxaa laga dhoofiyay 9 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo 3 ka mid ah ahaayeen Turki, halka 6 kalena ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab dhawaan ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codka fanaanada Marwo Cabdi iyo heeskeeda.
Thank you. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan qoysas tiro badan oo barakacyaal ah, kuwaas oo ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, iyo mid ka mid ah haweenka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Boosaaso oo ka waramaysa waayihii murugada iyo uurkutaalada badan lahaa ee ay soo martay intii ay barakaca ku jirtay. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan qoysas tiro badan oo barakacyaal ah, kuwaas oo ku nool kaamka caawiye ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo isugu jira beeraley iyo xoolaley ayaa ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo colaado iyo abaaro ka dhacay ay xoolihii iyo beerihii kaga dhammaadeen, waxayna hadda walwal xoogan ka muujinayaan nolosha adag ee ay ku wajahayaan xerada ay ku jiraan. Wariyaha V O da Axsan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Walwal ballaaran oo la xiriira nolosha adag ee agahooda taalla ayay waqtigan dareemayaan qoysas beeraley ahaa oo ka soo qaxay gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo degan kaam lagu magacaabo Caawiye oo ku yaala duleedka Muqdisho. Barakacyaashan oo aan wax ka weydiinay xaaladahooda ayaa Tubta Nolosha la wadaagay dhibaatooyin kala duwan ee hareeyay noloshooda, iyagoo sidoo kalena xusay in colaadaha ka jira Shabeellaha Hoose ay uga gubteen guryahoodii, isla markaana taasi ay ka liftay in iyagoo cagahooda maalaya ay soo gaaraan duleedka Muqdisho, halkaasay ugu yimaadeen nolol aan ahayn tii ay iimaanka ku hayeen. Safiya Cabdullaahi oo ka mid a barakacyaasha oo ka hadashay waxyeelooyinka kala duwan ee ay wehelka u noqdeen ayaa tilmaantay in si culays badan ay ku maareeyaan noloshooda, taasoo ay codsatay in garab muuqda laga siiyo.
Basr waxaa ii soo kacay dagaal baahi raso rafaad anaga soo bixi waa kasoo baxna intaa imaanay intaada imaanay wax la cuno wax la cabo wax laba haysta ma laha anmihii anaku waa isku basbasna guri la-aan waa ka jirtaa, diriskaada hadaa la guuriyna aadna waa kusoo xigtaa, eebaakaasi rafaadkaasaana haasto, eebaakaas waa inay ogaataan anigii waa xanuunsanahay oo wax ma qabsi kari. Wiil ooto i saddex jira ila jiro, wiilkii aabbihii amka oo igu haysto aa ii keenaayo, meel haddaan afka aan saaraa male raashina uma hay, wax aan cunaka aan cuneenna malaha, gurihiina waa ku rafaadni, roob buush xuma waxaa e roobaa isasoo da-aayo bacnoo ma saarna wax noo saara malaha, waa ku rafaadna anii owlaadeyda yaahay adoogin wax had oo soo qabi karo malaha, asigii baa waa nin oo jilib weyn e ilmihii aliska baxaysa ilmihiina waa koo oo toban jir e kuu kaleento waa bliska aroosay, laakiin wiil oo toban saddex jir e aa ila jiro, kuu kaleen saddexda kale waaba ka yar tahay, waa ka saasa ay arrinta noo kala tahay. Hadda wax haddaan cugno waxaan cabno waxaan oon guntano waxaan guri saarano waxaan oon waxaysana aan la-nahay, biira aan way ka jirtaa, waxaan cabna malaha, biyihii waa jirgaanka doo aadad waa kun shilin, kun shilin hadoo ade wiilkii hadoo ade oo laba kun u dhiibtid masoo aroori karo masoo jiidi karo meel laga soo jiido iyo wiilkiiba ma islahabo, wiil biyihii waa ku rafaadne, waxaan hadoo afka aan saareeno mal hal jirgaan maantee dhan salaada la rabaa ee biil aan mala joogi karo anigii biyi masoo aroori kari, sidaasaa arrinta ay tahay.
haweenka barakacayaasha ee ka warbixiyey dhibaatooyinka soo gaaray guryihii, beerihii iyo xoolihii ay ka soo barakaceen ayaa waxaa ka tirsan Faadumo Maxamed oo sidoo kale hoosta ka xariiqday in xaalad biyo yari iyo cunno la-aan ahi ay ku wajahayaan duleedka Muqdisho.
Jinaale aftiis meel oo liira cabanaane aminanahay ewray baxeen wax mahaasano beer bir u falana male meeshi rafaada ka jiro col iyo abaar wax oo ilmihii meel lahaa kor male beerleya aheen beeraha galee afalheen unuk diirto galee tacbeheen aseen dad oo muslimka asleeyaha beeraha aas jirna moosa ka shaqaysi jirni meeshi aad colaada naag dhac guriyaashaan dhan wanaal gugu waa ku sarfaadne guurmanu jirub meel wax uu naqayna manu jirub unuk guriyaashaan wal gugu rafaada ka soo anaa soo gaar meesh xoolna waa dhamaaday xool wanaal shabsado unuk iyo noola naal shabsado madaxayn gacanaa soo saarane xool manu jiraa meeshad meehan hada xanu dhawe inta la guuro meehiya diba guurina nirahan wax gacan ugu jiro male ilmihii wanaa rafaasin yihiin afar yar yaro awoomana haasta hortood dhimatay anin waxaa haasta afar kale inta weyna joogta afartii nin naaga kala qabaan had awoomankii afartii awoomanka ku rafaadooya wax gacan ugu jiro male meeshiina dadkii dhinacay dhan waa wada guureen unaku wax ku guureen mahaasano gaajo oo bi wanaag dheeriin rafaad iyo rasa ku jirnaa unug waxaadna codsena dowladda inaan soo gaarto bi wanaag dheeriin kun shilina baxsanaa kunki shilin ilmihii jidkaana ku tarafaadan jid bacaad baa majid maay rafaad biima haasan oo salaad wax ku dukeysid male subaxdii bii markii loo bax ilmihii u baxaan ilmihii kale had afartii yaraayeen kaduudaya iga haayo wax xanuunsan yihiin meel wax iska qabana mahaan anu gacantahay dhulka ay taalaa dowlad ana soo gaarto mashquul ma qabno ora a xirxirnaya godna u dhex qodin yahay mashquul ma qabno wax a qabno mala rafaasanaa anugu
barakacayaashan oo ah dad beeraley ah ayaa sawir ka bixiyey qaabka ay ahayd noloshooda ka hor inta ayan colaadaha uga soo hayaamin deegaanadii ay ku noolaayeen. Waa tan Safiye Cabdulaahi oo dib u milicsanaysa waayaheedii beero falashada iyo dalagyadii ka soo go'i jiray beerihii ay tacban jireen.
Waxaa ka shaqaysan jirna anaku beeraha inaa falahayd tacabka inaa ku haysana adduunka inaa qabsayna haddoo shaqa helna iska soo shaqaysayn haddoo oo iska joognana waa iska waa beerahayna iska qaraabnayn sidaasaan ku joognay basra beeran ku qabnay beerahayna iska fulheen liintayna iska gurheen wax kasta ku qabsaynaad liintii dhan wixii dhan waada wax tay kara malaab dagaalhaa naga soo waday waxaa codsaynaa inaa wax noolo keeno oo nool soo gaaro dowladda waxaan ka baryeenahay inay wax iyo dhan nool soo gaaro oo wixii oo wax cunno waxaan guntano waxaan cabno inaa noolo keeno.
Ugu dambeyntii kaamka caawiya oo ku yaala duleedka Muqdisho ayaa waxaa degan barakacyaal tiradoodu gaarayso 400 oo qoys, kuwaasoo u badan haween wata, caruur agoon ah, dad waayeel ah iyo qaar naafa ah, kuwaasoo wajiyadooda laga dheehan karo diifta iyo daryeel xumada ay bahwadaagta la noqdeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waraysi ku saabsan mid ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso oo ka waramaysa waayihii murugada iyo urkutaalada badan lahaa ee ay soo martay intii ay barakaca ku jirtay ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Darmaan waxaa ku luuqaynaya Xasan Aadan Samatar iyo Allaah u naxariistee Saada Cali Warsame. Thank you. taas aan ku dhaafno heestaasi darmaan waxa ku luuqeynayay Xasan Aadan Samatar iyo Allaah u naxariistay Saada Cali Warsame. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Saciida Faarax Cali oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay waayihii murugada iyo uurkutaalada badan lahaa ee ay soo martay intii ay barakaca ku jirtay bilowgii sagaashameeyada, waqtigaas oo colaadaha ahliga ah ay ka bilowdeen Soomaaliya. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac oo waraysi la yeelatay Saciido ayaa marka hore weydiisay goorta uu soo bilowday barakaceeda.
Waxaan kusoo daalaa dhacay dagaaladii haliga ahaay oo dowladdii hore lagu riday, dhibaatooyin badan baan la soo kulannay.
Maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah markii aku la bixiyay dowladdii ay dhacday, waa qaxnay lug ba anagoo lug iyo dhibaato aqoonin ba horta ilaa iyo afgooy meel la dhahay dhoweydaas lug ku tagna. Iyadoo jidadkii la isku sii furanayo oo la is dilay oo la is dhacay oo la is dhibaateynayo, wixii nalaaga dili kara walaalkay meesha lagu sii dilay jidkii afgooy inta halas anagoo u socono.
Walaalkaa ma si toosa loo dilay mase xabadihii la isla dhacay ku dhacay?
Xabadihii la isla dhacay meel niman baa na yir maxaa wadiin oo naga hor yimid qoryo wato. Waxayna yidhaahdeen waxa weetin oo sawax aan wadano oo sahay amalat dheel mahaan baan u wadanaa wax yar oo waxa ahaana mabna laga hadsiinine wiilkii la jijiiday anaga naaga ahayna meel aan iska fadhinay anaga naxtina meel kale fadhinay wiilkii la su'aalay wiilkii markii wax laga waayay xabada lagu sii dhutwaan naaga tagay
qoyskiina meeqa qof ah markaa
waxaan ahayn 9 qof oo aan ahayn
waa gartay imisa rag ah imisa dumar ah wiilkaasise ma curadka reerku ah
ragii kal curadka reerku ah oo walaalkii oo naga weyn maxay ahayd hooyadii iyo waayeel ah waa sii wadnay ilaa iyo hadda hooyadii waa noosha sarir jiifa ii tahay meel kasto u soo qaxaba hore u soo qaada jiray
walaalkaan aad u jeeda la dilay
ha abaaran maashi fadhinay niman tuulo meel degnaa noo soo kaco wiilkii noo aas
waa gartay nimankii inuu ku sameeyay weerarka wiilkay dileen kadibna waa idinka tageen
way naga tageen ha wixii si furan karaan si furtan dhar aan wadanay wixii dhan waa naga si qaateen
waa gartay magaara wadatan soo lugaynaysan
waa la lugaynaayo lugu yahay barbararo had meelan si fariisaneen sidii afgooysa karaad ku tagna anagoo dhibaateysan
alaabtii aad wadateen ayaa
alqaan walba diraca ugu jirgar
maxay inka qaateen magaragaas
xay naga qaateen wax yar oo leh ilmaha markaa meel tagtiin aad si karsatiin cunna ahayd
waa gartay walaalka curalka reerka waa la dilay halka lagu dilana waxa ay sheegtay inay afgooyo
iyo muqdisho dhexdeeda
afgooyo iyo muqdisho dhexdeeda bay ahayd marka maxaad sameysteen aaska kadib
aaska islaana noo aaso jidka maraayo wala iska aaso jidka la iska aaso aan si dhaafna
waa gartay xagee tagteen marka
waxaan tagnay afgooyo cidka aqoon
waa gartay
meel jid aan iska fafariisanay markii dambe guri kare aan si raadsanay ana magaalada dhaxgalay mana magaal dhaxgalaan aan waa guri kare ama haysin kasta lacagta ma haysin lacag ma hormarinaysin lacag ma haysanay laakiin meeshan ka shaqeysanayna markaas ka diban idin siinaynaan dhaan bas gabdhii cidii asla hadashay markaa sidee guriin noogu siiyeen
waa gartay xaaladu waa sidee dagaalama jiraan maxaa dareemayseen maxaad ka cabsanaysaa rajadeenu maxay
ahayn waa dadka safsafayba xaafada u soo gali jiraan tuuga qoryo wadato
waa
hadda dad dabka shidan adoo bacdi ku adeegta calooley wax wada bac madow kaliya fiirsanayeen ku nasiibso waaba lagugu tooganayo ama calooley ka arkaan ama bariis ka arkaan ama waxa macnaha ka arkaan waxa ilma awoodata dad la kulanto waa lagaa sii dhiganaa dhibaatooyinkaas aada u badan horta soo aragna
waa gartay goormaad ka timaadeen marka afgooyo kasoo guurteen
hadda dhibaataas markaa ilaahay naga bixiyo iska shaqaysana nanaciyo balaay iska jiijidan jirno nanacan ilmaha kusoo iska siisiin jirno shaah iyo lagu cabi jiray qaxwada iyo laga cabi jiray wax kalo cunno eba lama haysanin cunno lama haysanin dhibaatooyin dada iska bararo ayagoo bararsan iska geeriyooda jidadka iska yaalyaal dhibaatooyinkaas kadib ilaahay baadana irid noo furo waa ka noolaano waa iska shaqaysanin meel walba xamaa
muqdisho dib ugu noqotay
taa muqdisho dib loogu noqotay
waa
muqdisho marba kooxda isku dagaalaysa halba dhinac ka galayna waxaan ahaa suuqa bakaar meesha la yiraahdo xamaali ka gal 9 ciyaal oo laygu furana waa haystay
waa
xamaali aan ahaa dambiil dadka wax ugu qaadqaado
waa
saas ugu shaqaysan ugu shaqaysan marka dambe lacag aan helay meelaha dhismooyinka raashin ku karin jira haddana ilmaha ii kala koreen midba mid yaraa soo orodo Boosaaso kasoo dhacday oo u roonad ilmaha oo gabar tiya lacag noo soo dirtay waxay tiri soo aada Boosaaso nabad ah sidii Boosaaso ku nimo
meeqasana Boosaaso joogtaa
Boosaaso waxaan joogaa 20 sano ku dhow magaalada Boosaaso aad qisa yar ayadana ugu qabatay gabadhii meerad yar ay noo furtay meeradii iskaga shaqeysan jirnay anigana dhuxul iyo qori iyo waxaan iska xamaalin jiray sidii anoo iskaga xamaalinayna maal maalmaha kamid annaman istagaaleen oo maxay aheeday askar iyo niman kale oo caadi ah
nimankii ku soo cararay meeradeeda xabadii nimankii isku wadeen aan ugu dhacay
waa
gacan xas hadda dhaawac ka imid digta
waa gartay
neerfay jartay meeshaan ku dhig baxay waa lii qaaday istaalka liigay
waa gartay oo rag istagaalayba xabadii wiftadahay baa ugu dhacday
ha
hadda marka magaalada Boosaaso miyad ku sugan tahay oo degan tahay masi carmada soo wareegtay
marka dibkaas ugu dhacay kadib neerfahaas aan ka joogay kulaalihii wixii waa iskaga soo guur
waa gartay imi carmada joogtay
arma hada jooga
maxaa ku qorsheysan marka ee aamino inaa dib u noqoto oo dhisho iyo ciyaalkaaga dib u harto qorshaha ma ku jirtaa
horta meel kasta oo Soomaaliyeed waa meel oo wada Soomaaliyeed meesha anaga nabad ku helno oo degnaan karna degnaan ina insha Allah
taasi waxay ahayd Siciida Faarax Cali oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso waxay u warramaysay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii masiibada adduunyada waxaan ku luuqaynayaa Cabdul Qaadir Jubba
Wachira mar khatiya Wachira mar khatiya Mar paye ahay da duniya du Mugdilabu halabo Mahato yun badano Lehe dakku dakku Aydam agansado ya hayda duniya du magtulagu halabo mahado nimbatano antakku ay damagasatu katasha de miroki karni wali basi uma adba nilis lagadu katasha de miroki karni wali basi uma asli wali ba mare adba nilis adba nilis lagadu
ka baxsan ee Cabdul Qaadir Jubba iyo heestaasi masiibada adduunyada ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The impeachment trial of U.S. President Donald Trump is getting underway at this hour. AP Sagar Magani reports President Trump